Efeso, Kapitulo 6.
Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay maukini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad maukini.
Tahura ang imong amahan og inahan.
Ug kini ang saad.
Aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan.
Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon, amumaha sila sa Kristuhanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kamong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon ug tahura sila. Buhata kini sa kinasingkasing gayod, sama ra nga si Kristo mao'y inyong gialagaran. Himua kini dili lamang kung magtanaw sila kaninyo aron daigon kamo nila, kundili buhata ang kabubuton sa Dios sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Kristo. Busa tumanang nga malipayon ang inyong buhat, sama nga ang Ginoo mao'y inyong gialagaran ug dili ang mga tao lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo, ulipon man siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon, ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinumdumi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo, ug wala siya'y pinalabi. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. Busad dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios, ug inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pagundang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuuran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa, ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo, ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo, ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini, pagbantay kamo ug lahutay gayod. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios, ug alang usab kanako. Aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa akong pagwali, ug aron sa walay ko kahadlok, makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Tungod niini, nahimo akong pinadala bisan aniya ako karon sa bilangguan. Busa, pag-ampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini, kay gikinahanglan gayud kini. Si Tikiko, minahal nga igsuon ug buutang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo. Mao'y magbalita kaninyo sa tanan gayod, mahitungod kanako aron masayod kamo sa akong kahintang. Gipadala ko siya nganha kaninyo aron balitaan kamo mahitungod kanamong tanan diri, ug sa ingon madasig kamo. Ang Dios nga amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag sa kalinaw ug gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsoonan. Ang grasya sa Dios maanaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo sa gugma nga walay paglubad.